Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын деген әдеттегі жақсы тілегімменен таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге, бүгін күндеріңізге сәттілік тілейміз. Я, бүгін сәрсенбінің сәтті күні болсын деп сіздерге жақсы тілегімді тағы да айтқым келіп отыр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 5-ші желтоқсан 2018 жыл. Я, Алматы уақыты міне 9 сағат 00 минут 50 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз 1 сағат көлемінде сіздермен қайта қауышып отырмыз тікелей эфирде, қымбатты радио тыңдармандар. 1 сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Яғым батырып тұрмандар, біз тікелей эфирде болғанда бізге бүгін хабарласып өз ой пікірлеріңізді жазба күйінде немесе қоңырау шалуға болатын, тағы естеріңізге айтып салғым келіп отыр. Біздің телефон нөміріміз 8777-724-30. Бүгінгі тақырыбымызда, қымбатты радио тыңдармандар, ерекше болғалы тұр. Мүмкін біреуге жаңалық, біреуге жаңалықта емес шығар деп ойлаймын, бірақ не болса да бүгінгі тақырыбымызды біз бүгін туған күн мерекесі туралы айтқымыз келіп отыр. Я, күн сұрағы бүгін, я, туған күн мерекесі жалпы қайдан пайда болған, не үшін біз тойлаймыз, қалай тойлаймыз, басқа мемлекеттерде қалай тойлайды жалпы басқа елдер, басқа ұлттар. Я, біз қалай тойлаймыз, осының төңірегінде бүгін әңгіме етеміз. Я, біреу туған күнді жаңағы қалай десем екен, былай қиын мереке деп жатады. Я, жасымызға жас қосылып жатыр. Я, сондықтан да қартайып жатырмыз деген сияқты сондай әңгіме айтып жатады. Я, ал біреулер ең қуанышты менің өмірімдегі күн деп есептеп жатады, санап жатады. Бірақ сіз, қымбатты радио тыңдарман, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, сіз үшін туған күн деген қандай мереке? Я, кейбіреулер мейрамдағысы келмей жатады, я, кейбіреулер керісінше соны жылдап, я, ай бойы, жыл бойы күтіп жатады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Жалпы бүгін туған күн туралы қызықты деректер, я, тарихи деректерді беретін боламыз. Қайдан пайда болды, я, кім басталды осы туған күн, қаяқтан басталды, қалай басталды, осының төңірегінде бүгін сіздерге қызықты деректер беретін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар бір сағат көлемінде. Я, белсенді болыңыздар. Телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. Осы бүгінгі тақырыбымызға сай ой пікір қалдырамын десеңіздер, қоңырау шалыңыздар. 8777-724-30 нөмірі. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жан беруге көп. аман бол немерем.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымыз үшін. Я бұл орындаған Заттыбектің орындаған әні болатын немерем әнімен. Біз сіздермен қайта қауышып отырмыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 5-ші желтоқсан 2018 жыл ауа райы біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 3 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 6 градус күн бүгін ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 10 градусты көрсетіледі болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура елордамыз Астанада минус 12 градус қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Туған күн мерекесі туралы қызықты мәліметтер мен деректер. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, туған күніңізді тойлауды асығып жатсаңыздар, егер немесе туған күн мерекесін, туған күніңізді тойлағыңыз келмейтін болып жатса, ол туралы да айтыңыздар, не үшін, не себептен, қандай мақсатта осы туралы әңгімелесіңіздер. Біреуге мен жоғарыда айтып кеткендей, біреуге туған күн үлкен той, мереке, ал біреуге кейде өкінішті ақ, өткені жасымызға жас қосылып жатқан сәтте кейбіреулер қуанбайтында шығар деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, неге кей адамдар туған күн тойлаудан қашады дейді, осы бір мәліметті сіздерге оқып бергім келіп отыр. Кейбір адамдар үшін туған күн ең керемет мереке. Енді бірі туған күнді тойлауды жақсы көрмейді. Неге? Адамның өзін қабылдай алмауы. Адамның өзін қабылдай алмауы отбасылық қарым-қатынастан, қоғамдағы орнынан байқалады. Егер адам бала кезінде махаббаттың жетіспеушілігін сезінсе, ол алдымен оны өзгелердің қабылдағанын күтеді. Баланың өзін қабылдау үрдісті іште жатқанда басталады екен. Адамдардың назары. Кейбір адамдар шулы ортамен адамдардың өзіне бөлген назарын ұната қоймайды. Оларға өзімен оңаша қалған, салмақты тұрақты, өздерінің бір қалыпты өмірлері қызықтырады. Туған күнді тойлату олар үшін тыныш күнде кенеттен басталған дауыл іспеттес. Қорытынды шығаратын болсақ, туған күн адамға берілген бір жылдық тізбектің аяқталып келесі кезеңге өтуі. Өткен 365 күнде не істедіңіз, қандай жетістікке жеттіңіз, нені бағындырдыңыз, осы сауалдарға жауап іздейтін күн сияқты іспетті. Бірақ кейде мақсат пен армандарымыз үшін 365 күн жеткіліксіз. Ойланып көріңізші, осы күні өзіне есеп беретін жандар үшін аса жағымды емес. Бала кезден қалған қорқыныштар, санамызды сақталып қалған қорқыныштардың болуы әбден мүмкін. Бірі туған күніне сәйкес келген қайғыны бастан кешірсе, енді бірі белгісіз қиындыққа тап болуға жаб емес. Қанша жерден адам ұмытуға тырысса да, ми мен тән бәрібір есте сақтайды дейді. Массагет.кз сайтынан алынған осы бір кішігірім әлімет. Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі тақырыпқа сай ой пікір білдірем десеңіздер, хат жазыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, 8777-724-30 немесе қоңырау шалыңыздар. Сіздер үшін осы бүгін тікелей эфирде осы телефон нөмірі жұмыс істеп тұр. Хабарласып хат жазыңыздар. туған күнін қаншалықты сіз жақсы көресіз өз туған күніңізді. Әрине, бүгін ешкімнің де сіздерге бір арнайы бір біреудің туған күн туралы айтып жатқан жоқпыз, бірақ жалпы туған күн мерекесі сіз үшін қандай күн, осы туралы әңгіме етсеңіздер. Я, біреулер қыста туылдым деп реніш айтып жатады, біреулер жазда туылдым деп жатады. Сол сияқты қай кезде сіз мерекені тойлап жатырсыз және қаншалықты осы мерекеге көңіл бөлесіз, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қайрат Нұртастың туған күн әнін бірге тамашалай, өте керемет ән. Бүгінгі, егер 5-ші желтоқсан күні бізді тыңдап отырған тыңдармандардың ішінде туған күн болса, яғни бүгін 5-ші желтоқсан күні туған адамдар болып жатса, сіздерге осы әндеріміз де сіздерге бағышталады. Яғни жалпы бүгінгі тақырыбымыз да сіздерге бағышталып отыр. Кім болсаңыздар да, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше осы бір жақсы әсем әнді бәріміз бірге тамашалайық.
Ama bulsun adana, tartu yetken
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қайрат Нұртас туған күн әнімен бірге сіздермен бірге болған, сіздердің назарларыңызға ұсындық. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгінгі тақырымызда туған күн мерекесі туралы болып жатыр. Туған күн мерекесінің туралы қызықты деректер, оның пайда болуы, жалпы осы туралы біраз әңгіме етіп жатырмыз. Ендіше арнамыздан алыстамаңыздар. Мына жерде туған күн тойлау қайдан шыққан туралы кішкене бір тарихи деректерді беріп кеткім келіп отыр. Мүмкін біреуге шын, біреуге өтірік, немесе бұл аңызды әңгіме болуы мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл бізді нақты назар отбасылық назар FM радио толқынының радиосының бұл көзқарасы деген пікір емес, яғни бұл жалпы адамдардың ойынан шыққан мүмкін жаңағы деректерде болуы әбден мүмкін. Сондықтан да бұл нақты біздің пікір деп қабылдап жүрмеңіздер. Ендіше қымбатты тыңдармандар, туған күн қайдан пайда болған екен, осы туралы бірер әңгіме етіп кетейін. Я, туған күнді көпшілігіміз асыға күтеміз. Я, сыйлық алу, көпшіліктің ықыласына бөлену, жылы лебіздер есту, ізгіліктің бәрі осы атаулы күнде болып жатады. Ал бірақ туған күнді тойлау қайдан басталды, қайдан шықты, көбіміз оған мән бере бермейтініміз рас. Я, тарихқа үңілетін болсақ, ертеде фараон дейді, яғни перғауындар құдайдың балалары деп есептелген екен. Олардың дүниеге келген күндері мемлекеттік мереке саналатын дейді. Бұл атаулы күнде әрбір тұрғын патшаға шамасы жеткен ең бағалы сыйлыға келетін. Я, патшайымдардың туған күнінде әрбір қызметкер патшайымды таң қалдыру үшін адам татып көрмеген жеміс жидектерді алыс-алыс жерлерден алдыратын дейді. Я, патшаға арнап ең әдемі жануарларды құрбандыққа шалу ерекше құрметтің белгісі болып есептелген. Осыдан кейін халық өздерінің басындағы басты тұлғаның дүниеге келген мерзімін атап өтуді дәстүрге айналдырып кеткен екен. Осылайша туған күн қоғамның әрбір мүшесі үшін атаулы күнге айналып кеткені рас. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір ғана жоғарыда айтып кеткендей, бұл кейбір адамдардың аңыз әңгімесі де болуы мүмкін. Сондықтан да бұл біздің нақты көзқарас деген нәрсе емес. Я, адамдардың ойына шыққанда болуы әбден мүмкін. Я, туған күн тойлау қайдан пайда болғаны да нақты бір әңгіме ету, сөз ету өте қиын. Бұл тарихтан келе жатқан үлкен ұлы мерекелердің бірі деп есептеуге болады. Я, біздің күнде туған күнді тортпен өткізу дәстүрі неміс халқынан шыққан деп жатады. Я, олар туған күн иесін ерте оятып, шақырылған қонақтарға бірге дайындалып, кешкі ас басталмас бұрын үйдің отанасы әзірлеген бәлішке балауыз орнатып, туған күн иесіне ұсынған дейді. Туған күн иесі ішінен тілек айтып, балауызды өшірген. Осы сәт салтанатты отбасылық дастарханның ашылуы белгісі болып есептелген екен. Я, ежелдік діни орындарда туған күн тойлауға рұқсат бермеген екен кезінде. Я, себебі адам жасы қаншалықты ұлғайса дейді, оның күнәларды соншалықты көп болған деп есептеген екен. Мұндай жағдайды тойлату дұрыс емес деп есептеген. Қайта өрлеу дәуірінен бастап аталған ырымды басқаша түсіндірушілер пайда болды дейді. Адамға бір жас қосылса, ол Құдайға бір табан жақындайды. Қазірге дейін осы дәстүр бойынша әртүрлі діндерде туған күнді жылы лебіздер айтып, жақын адамдар арасында тойлауға рұқсат берілген. Алайда оны шулатып, алкогольді пайдаланып, ес кеткенше тойлатуға ешқандай дінде де рұқсат берілмеген. Қалай болғаны да, жылдың 365 күннің бір күнін ерекше қарсы алып, өзіңе назар аударып, жалғыз емес екеніңді сезіну артық етпесі анық. Туған күнде ыстық ықыласқа бөлейтін жақындарымыз көп болғай, қымбатты радио тыңдармандар. Я, міне, кішігірім тарихы десек те болады, туған күннің пайда болу тарихы деп қымбаттар өттірмандар осынды осылай пікір айтылған екен. Ендеше қымбаттар өттірмандар арғадай тағы да бір деректерді беруге мен сіздерге дайынмын, назарларыңызға сұғым келіп отыр. Бүгін сенің туған күнің, ой пәле ай дейді. Сәби күніңізде, туған күніңізді қалай сарылып күтетініңізді бір сәтке түсіріп көріңізші. Не киемін, кімді шақырамын, қандай сыйлық алады екенмін, шіркін тәттілерге әбден тоятын болдым ау. Санамызды осы сынды не бір ғажап ойлар билеп алушы еді ғой. Айлар өтеді, жылдар өтеді, біріміз бой жетеміз, енді біріміз ер жетеміз. Неге екені белгісіз, бала күндегі сол бір қобалжу толы тәтті сезімдер де балалық қуанышта жоғалып кетеді екен. Жарар, көңіл күйді түсіріп қайтеміз, одан да туған күннің тарихы туралы, ырым тиімдары туралы әңгіме қозғап, ой дамытайық. Қымбатты радио тыңдармандар, тарих және туған күн жерде кішігірім тағы да бір мәлімет бар екен, осы туралы айта кетейін. Туған күнді тойлау дәстүрінің қашан және қалай пайда болғандығы туралы нақты деректер жоқ, мен сіздерге жоғарыда айтып кеткендей. Десе де есте жоқ, ерте замандардың бері адамзат баласы жыл сайын адамның өмір есігін ашқан сағатында оны айналшықтап жүретін теріс күштер болады дейді. Олар адамға жан жақтан қарғыс айтады деп сенген екен. Және сол қарғысты қайтаратын тірі адамдардың ақ тілегі деп тапқанда. Осы күні дастархан жайып, өзінің ең жақындарының жинап ыстық ықыласты баталарды тыңдайтын болыпты. Ал туған күн ең басты дәстүрі туған күн иесіне сыйлық беру. Сол жыл заманына бері келе жатыр деп есептеледі. Ал туған күн және торт дейді. Тортты білеміз, ең тәтті тағамыздың бірі, туған күннің бір символы десек те болады, бейнесі десек те болады. Сол туған күндегі торт бұл тәтті өмірдің басталуының, тілектің орындалуының нышаны дейді. Торт бетіне қойылған шырақты үрлеудің де өзіндік сырлары бар. Бұл дәстүр тілеген тілектен түтінмен бірге көктегі періштелерге барады деп деген сенімен туған екен. Шырақты өшірмес бұрын ішіңізден ең игі тілектеріңізді айтуыңызды талап етеді. Бұл дәстүрді өзіңізде орындап көрген боларсыз. Және тілеген тілегіңіздің тірі жанның білмеуіде шарт. Тағы бірі ереже, торттағы шырақтарды бір ғана талпыныста үрлеп өшіру керек дейді. Айтпегенде ең жақын досыңыздан көмек сұраңыз, ол жан келешекте тілектеріңіздің орындалуына көмектесетін болады деген сондай тілек бар екен. Қымбатты радио тыңдармандар, тағы да бір қосып кетейін дегенім, 40 жастың төңірегінде алып қашпа әңгімелер көп дейді. Мәселен, біздің қазекеңдер 40 жасты қайтыс болған кісіні 40-мен байланыстырып атап өтуге тиім салып жатады. 40-қа толған туған күн атап өткен жағдайда бәле жалаға ұрынуы қаупі бар деп сенген. Алайда дәстүр не демейді, ешек не жемейді дейтіндер 40 жасты дүбірлетіп жастап шығып бақытты өмір сүріп жатыр емес пе? Қымбатты тыңдармандар, әртүрлі сондай тыйым ырымдарға әрине біз ондай нәрселерге сене бермейміз. Ең бастысы біздің сол туған күніміздегі болатын ең қуанышты сәттерімізді есте қалдыру. Яғни сол ғана ең бастысы, қымбатты тыңдармандар. Және сол тәттімен, сол туған туыстармен, сол жора жолдастармен, сол бір дүниеге келген сәтімізді қанша жасқа толсақ та үлкен қуанышпен қарсы алу және сол күнді ерекше адамдармен өткізу ең басты дәстүр емес пе, қымбатты тыңдармандар? Ендеше қазір бір әнмен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Дос үлгін жасыңа жас қосылды, оза қомарты Аштан жүрек сөз таба алмай бүгін тосылды. Тілеймін тек бақыт жетелесін уақыт, алға қарай арман көшінді. Жаңа күн туды, бибірейік ойнап, өткізейік тойлап, ұмытылмас мәңгі бұл күнді. Базарлы баянды, ең асыл аяулы, бізге біздер шырқайық әнді.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, заман тобының орындаған әні болатын бұл туған күн әні. Енді міне сағат тіліне қарасам 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр екен. Яғни бұл дегеніміз біздің жағымды жаңалықтар айдарына беретін уақыт келіп қалған сияқты. Я, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарының легі қандай болады екен? Құлақ асыңыздар, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Я, жақында ұлды болып, 18 жыл күткен бақытына қол жеткізген Заттыбек көп босын ұлы халыққа алғыс айтты дейді. Ол жүрген жерінде өзіне тілекші болып, ақ батасын берген қалың көпшілікке ризашылығын білдірді. Бұл туралы stan.kz ақпарат агенттігі 31 арнаның айта берсін бағдарламасына сілтеме жасап хабарлайды. Я, үйленгенімізге 18 жыл болды. Алла Тағала 10 жылдан кейін қыз сыйлады. Аллаға шүкір, енді ол қызда 7-ге таяп қалды. Одан кейін арасы міне 6 жыл. Бұл енді тіл мен айтып жеткізу қиын. Әрине, бәріміз ризамыз дейді. Бәріне ризамыз. Құдайға мың да бір шүкір. Құдайдан сұрадық. Менімен бірге ел де тіледі. Қай жерге барайын, қай халықтың жақсылығында болайын, бәрі де батасын беріп, тілеуін тілеп жатты. Мыңда бір шүкір, кеше ұлымды ұлды болдым дегенде ел менімен бірге қуанып жатыр. Мені танымайтын қай мана қазақтың өз тілеуін білдіріп жатыр. Бұл туралы, бұл әрине мен үшін бақыт, сіздерге де рахмет, қатты толқып тұрмын, деді Заттыбек, көзіне жас алып алды. Әншінің көптен күткен атұстарының есімі Бихан, бұлай деп үйдің тұңғышы Айзере атапты. Ал Заттыбек қызының өтінішін аяқсыз қалдыра алмаған екен. Сүйіншілеп хабар келген кезде салмағын сұрауды ұмытып кетіппін. Ең бастысы аман есен босанды дегенде қуанып жүрегіміз жарыла беріпті. Ал енді салмағын кейін елдер сұраған кезде барып сұрадым ғой, аллаға шүкір 4 келіден жоғары, деді Заттыбек. Құрметті тыңдармандар, бұл Заттыбек Көпбосынұлын әрине тағы да біз құттықтап қояйық. Ары қарай тағы да жағымды жаңалықтарымыздың бірі бұл спорт саласына арналып отыр. Бұл қандай жағымды жаңалықтар екен, бір оқып кетейін. Мадридтік Реал мен Хорватия командасының құрамасының жартылай қорғаушысы Лука Модрич алтын доп иегері атанды, дейді. Бұл жолы алтын допты Роналду да, Месси де ала алмады. Ол жылдың үздік футболшысына берілетін бейресми марапат. 2007 жылдан бері бұл марапатты Месси мен Роналду 5 рет алған, деді. Жаңа алтын доп иегері марапаттан кейін Реал команда әріптестеріне, клуб қызметкерлері мен бапкерлеріне алғыс айтты. Ол аталған жүлдені алған Хорватияның алғашқы футболшысы. 33 жастағы жартылай қорғаушы Реалдың Чемпиондар Лигасында жеңуіне көмектесті. Ресейде өткен әлем чемпионатында Хорватияның жақсы ойын көрсетуіне көп үлес қосты, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, туған күн мерекесі туралы қызықты да тартымды деректер мен мәліметтерді беріп отырмыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше мына жерде тағы да бір әр мемлекет туған күндерді қалай мейрамдайды екен, осы туралы қызықты деректерді мәліметтерді бергім келіп отыр. Қызық екен шынымен де, біз Қазақстанда қалай әдетте мейрамдаймыз туған күнді. Бұл міндетті түрде жақындарымызды, туған туыстарымызды, достарымызды шақырып, дастархан жасап, содан кейін тортты міндетті түрде торт жейміз, және сонымен қатар басқа да тағамдарды дастарханымызға қойып солай тойлайтын әдетіміз бар. Ал басқа әлем мемлекеттерінде осы туған күнді қалай тойлайды екен, осы туралы қызық бірнеше мемлекет туралы айта кетейін. Тарихта алғаш өз туған күнін ежелгі мысырлықтар әдетте тойлап бастады, деп айтып кеттік жоғарыда. Ендеше назарларыңызға туған күнді ерекше жоралғы мен тойлау дәстүрі бар халықтарды ұсынғымыз келіп отыр. Нидерланд елі барлығын құттықтау Нидерландыда да дәстүрлі хаппи бездей жоқ болғанымен, өзіндік тілдерінде құттықтаймыз деген құттықтау сөзі бар екен. Ол туған күн иесіне ғана емес, оны барлық отбасы мүшесіне, жақындары мен достарына айтылады екен. Себебі халық танымында туған күн барлығына ортақ мереке, әсіресе туған күн иесінің ең жақын адамдарына. Виктория есімді қолданушы жаңағы әлеуметтік желі қолданушысын мақаласында былай деп пікір қалдырыпты: «Менше әр адамды құттықтап шығу бір түрлі дәстүр. Мен өз досымның туған күнінде болдым. Мені келген қонақтың бәрі құттықтап жатқанда менің қатысым қанша, оны мен туған жоқпын ғой деген егім келді», дейді. Өте қызық екен. Ал енді Аргентина елінде ұн шашып баста жұмыртқа жару бар екен. Бұл дәстүр ұлдар 18-ге, ал қыздар 15-ге толғанда ғана жасалады екен. Ал бул жашка дейин балдардын аягын басуу жоралгысы орундалады экен. Сондуктан Аргентинада 18 бен 15 жашка дейин балдар өз туган күнүндө тыным таппайды дейди. Мына жерде тагы да бир жаңа желі қолдаушы былай деген екен: сабақтан шыққанда бір топ адам менімен оқитын бір қызға аямай ұн шашып, басына екі жұмыртқа жарып жіберді. Шошып кеттім, бар қой, бұл не деген ессіздік деп. Сөйтсем, бұл өзі сондай дәстүр екен. Бәрі мәз, әйтеуір тек құрбымның жемпірі жап жаңа еді, соған ішім ашыды деген екен. Өте қызық екен. Я, қымбатты тыңдармандар, көрдіңіздер, Нидерланд, Аргентина елдеріндегі туған күн мерекесі қалай тойлайтын туралы қызықты деректер. Және ары қарай жалғастыратын болсам, Мексика мемлекетінде бетіне торт шаптау, яғни Мексикада да туған күн иесіне абайлау керек екен. Кез келген сәтте оның достары, не туыстары крем көп тортты бетке былш еткізуі әбден мүмкін дейді. Бұл арқылы қандай құттықтау жоралғы жасалатыны белгісіз, бірақ Мексикада мұндай көрініс көп кездеседі деген делінген екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, мен осы ал әр мемлекетте, әр жерде қандай туған күн тойлау дәстүрлері туралы бір әннен кейін қайта айтатын боламын. Я, тағы да бірнеше мемлекеттерде осы жоралғы, осы дәстүр қызық екен. Шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнге беретін кезек уақыт келіп қалған екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы бір әнді бәріміз бірге тамашалап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және осы сөзімізді арға жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Баитақ даламның алау гүлдерін,
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Абай Бегейдің орындаған әні бұл, туған күн әні. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз, бағдарламамыздың тақырыбына. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жаңағы әлем елдерінің туған күнді қалай тойлайтын дәстүрлер туралы айтып бастаған болатын, соны ары қарай жалғастырсам. Таиландта да өте қызық екен, Таиланд монархтарға сый тарту, яғни Таиландта халықтың көбі буддистер, олар өз дініне қоғамдық деңгейде мән береді. Мысалы, буддист адам өз туған күнінде сағат таңғы 6-да ғибадатханаға барып, монахтарға сыйлық жасап, немесе азық түлігін апарып береді екен. Я, мына жерде бір блогердің жазған мындай сөзі бар екен. Менің туған күнім өткен аптада болды. Мен ресторанға барып, немесе үлкен кеш жасап тойлаған жоқпын. Анам мен жиенімді ертіп ғибадатханаға бардым. Онда 500-дей монарх жүр екен дейді. Біз апарған дәмділер барлығына жетпек қала ма деп сасып қалдық. Абырой болғанда бүгін менің туған күнім ғана емес екен. Ал ендеше Канада мемлекеті қандай дәстүрді ұстанады екен? Оқыға кетейін. Мұрын майлау дейді. Кей отбасы мұрын майлау сияқты ерекше дәстүрді әлі күнге дейін сақтап келеді дейді. Туған күнінің иесі мұрнына май жағудың мәні сәтсіздік пен қиындықтар оның басынан май үстінде сырғағандай оңай кетсін деген тілек екен. Қызық екен қымбатты тыңдармандар, сол кейде біз ойлап жатамыз ғой, мынау батыс мемлекеттеріндегі жағы неше түрлі ырым жағы тиімдарға көп көңіл бөлмейді деп жатамыз, шын мәнінде олай емес. Қарап отырсақ, тіпті Канада мемлекетінде де сондай жағы тиімдер мен ырымдар бар екен. Яғни май жаққан кезде сол май менен жаман нәрселердің бәрі сырғанап кетеді деген тілегі екен. Өте қызық екен. Мына жерде сол бір тағы да бір осы туралы жазылған блогердің айтқан сөзі бар екен, оқи кетейін. Анам қазір менен 250 миль қашықтықта, сондықтан ол досым Райанға хабарласып, менің туған күнімде отбасылық дәстүрді өзі үшін жасауын өтінді. Райан америкалық қой, ал оны қайдан түсінсін, ақыры маған май жақпады. Бірақ бұл дәстүр менің балалық шағымды еске алып салады дейді. Туған күнімде таңертең анам құшағына қысып, зорлық пен менің мұрныма майды өкіртіп жағушы еді дейді. Туған күн солай көңілді басталатын деген екен. Ал енді Дания мемлекетінде қандай ырым бар екен, дәстүр бар екен, қараңыздар, тыңдаңыздар. Ту өліп қою дейді. Егер Данияда терезе, балконда әлулі тұрған ту көре қалсаңыз, бұл үйде туған күн тойланып жатыр деп ойлай беріңіз. Данияда рәмізде ерекше құрмет тұтады, тіпті туған күнде де, себебі оның тарихи маңызы халық санасына зор қасиет ретінде сіңіп кеткен дейді. Қазіргі кескінін сақтаған әлемдегі ең ежелгі ту болып келе жатқан да осыдан болса керек. Я, Копенгагенде тұрып жатқан ағылшын былай деген екен, Анна Кларк деген кісі. Өз туыңды қастерлесең, даттар сияқты бол дер едім. Ұлттық мерекелерден толық бөлек туған күнде де Дания туын үйлерден көруге болады. Мен де қызығып, өз туған күнімде іліп қойғым келеді. Әттең британдықпын деген екен. Ал енді тағы да бір мемлекеттің дәстүріне құлақ ассақ, бұл Қытай мемлекеті, біздің шығыстағы көршіміз, алып мемлекет. Олар қалай тойлар екен, тойлайды екен, көрейік, естейік. Кеспе жеу дейді. Кеспе жеу. Қытай мәдениетінде астың алар орны ерекше. Батыс елдері торт үстіндегі балауыздарды өтіп жатса, қытайлар кеспе жегізеді екен. Ең маңыздысы, кеспені үзбей жеу керек. Үзіп қалсаң жаман ырым дейді. Бұл дәстүрдің мәні, кеспе қаншалықты ұзын болса, туған иесі соншалықты ұзақ баянды ғұмыр кешпек деген екен. Я, бұл туралы жел қолданушы былай жазған екен. Балау жағылған торт сән шығар, бірақ кеспе дәстүр дейді. Оның мәні де терең, ұзын кеспені үзбей жеу әлбетте көбіне ұнай қоймас, бірақ мұндай дәстүр адамның ұзақ өмір сүруге деген сенімін бекіте түседі деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтын алған жаңағы әр мемлекеттің өзінің тойлау дәстүрі туралы қызықты тартымды деректер. Мен ойлаймын, мүмкін сіздерге қымбатты тыңдармандар жаңалықта болған шығар, қызықта болған шығар деп үміттенемін, сенемін. Я, мен өз басым, өзім осы бағдарламаға дайындалғанның өзінде осыларды оқып таң қалдым. Шын мәнінде жаңағы неше түрлі дәстүр ырымдарды, тиімдарды естіген кезде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, туған күнде қуанышты сәттеріңіз көп бола берсін. Я, қанша жасқа толып жатсаңыздар да, туған күн мерекесі үлкен, жақсы, қуанышты сәттерді еске алатын күн болсын деген тілекті айтқым келіп отыр. Я, біз қымбатты тыңдармандар, кейде туған күнде кішкентай бала сияқты болып кететініміз де бар. Мен ойлап, солай болуға да тиіс, өткені бұл қызық және қуанышты мейрам. Я, балалық шақты еске алатын мейрам. Кейде қымбатты тыңдармандар, сіздер жағы өздеріңіздің қай жаста толған туған күндеріңіз есте қалып жатыр, осы туралы айта отсаңыздар да болады. Енді шықпатыр өттірмандар, қазір бір ән берем, одан кейін міндет түрде қайта қауышамыз, және біздің өз бүгінгі күннің бағдарламасының тақырыбын ақырындап қорытындылайтын боламыз, өйткені уақытымызда зымырап өте шығып жатыр. Енді қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын, одан кейін қайта қауышатын боламыз.
Көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бір үн жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір, екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Сен қымбатсың жауабында, қымбат маған ендігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінем. Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір, екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір, екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Енді қымбатты тыңдармандар, қызықты әрі таңқаларлық оқиға айдарына бергім келіп отыр. Бұл бүгін Жапония мемлекеті туралы қызықты деректер, өте қызық екен. Осы деректерді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Жапония елінде жылқы етін шикілей жеу, яғни қарапайым нәрсе дейді. Жапондықтардың басы шиге немесе жылқының шикі етіне қарағанда қой шошқа еттерінен ішек таяқшасын жоқтырып алу мүмкіндігі зор. Жылқы етінде протеин мен лино қышқылы көп, ал құнарлығы керісінше аз болады дейді. 2013 жылы келтірілген статистика бойынша Жапон халқының орташа жасы ер кісілерде 80 жас, ал әйелдерде 87 жас екен. Жапония жерінде жылына шамамен 1500 мәрте жер сілкінісі болады дейді. Ой, өте қорқынышты ә? Қызық екен, сонда 1500 рет жылына болса, бір жылда 365 күн болса, 5-ке бөлсек, күніне 5 рет болып тұратын сияқты ғой жалпы. Жапония мемлекеті өте әсем болғанымен аса қауіпті жерде орналасқан. Ұрлық, қарлық, тағы басқа секілді қылмыс түрлері жөнінен қауіпсіз ел болып есептеледі. Алайда орналасқан аумағы сейсмологиялық белсенді орта болғандықтан табиғат апаты жиі болады. Жапонияда жылына 1500 жер сілкінісі болады. Әйткенмен бақыттарына орай олардың басым көпшілігі жай ғана жеңіл тербелістер дейді. Дегенмен үкімет қирап құлаған ғимараттарға жыл сайын миллиардтаған ақша бөліп шығынға ұшырайды. Ал мысал үшін 2011 жылы Тахаку деп аталған жер сілкінісі Жапония тарихындағы ең күштісі болып тіркелді. Ал 1924 жылы Канто ауданында 7.9 балдық жер дүбірінің нәтижесінде 142.800 адам өмірімен қош айтысқан екен. Ал енді Жапонияда тағы да сауда автомат машиналар елі деп атайды екен. Жапонияда орташа есеппен 5500 сауда автомат машинасы бар. Осы автоматтар арқылы майға қуырылған картоп, кәмпит, сусын секілді жеңіл тамақтар сатып алуға болады дейді. Жапондықтар үшін сорпа мен кеспе тамағын тамсанып жеу мен ұрттап ішу қарапайым үрдіс. Батыс елдерінде тамақты дауыс шығармай ішу жөн деп есептеледі. Ал күншығыста керісінше, ол дегеніміз аспазшыға құрмет, яғни жеп отырған астың дәмділігін көрсету болып саналады дейді. Өте қызық екен осы жерде. Ал енді Жапония отбасында барлық жанұя мүшелері ваннаға су ауыстырмай түседі дейді. Қызық екен, Жапония жұрты ваннаға шомылуды тек тазалықты сақтау деп емес, сонымен қоса тән және рухани дүниені демалдыру деп түсінеді дейді. Жергілікті тұрғындар кешке жақын минералды тұздарды қосып ыстық ваннаға түсуді әдетке айналдырған. Жанұяның барлық мүшесі суды ауыстырмай сол қалпы түсе береді. Алдымен әкесі, сосын анасы, тағы басқа ары қарай жалғасып кетеді дейді. Олар ваннаны жуыну үшін емес, релаксиясы ретінде қолданады. Алдымен гигиена тәртібін сақтай отырып, жандағы легенге жуынып шайыны болғаннан кейін ғана ыстық суға түседі дейді. Сондықтан су өзіне таза күйін сақтайды. Массагет.кз сайтын алған қызықты да таңқаларлық деректер. Қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды арғы жалғастырамыз. Әрине, бүгін тақырыбымыз не? Туған күн туралы қызықты деректерді айтып отырмыз. Қымбатты радио тыңдарман, сіз өзіңіздің туған күніңізді қалай тойлайтыныңыз туралы айтып отырсаңыздар да әлі уақыт бар. Айтқыңыз келсе, хабарласыңыздар. Ендіше, туған күн ол сыйлықсыз болмайтыны рас. Сондықтан да туған күнге кейде қандай сыйлық тарту ететінін кейбір адамдар өте қиынға соғатын туралы айтып жатады. Қымбатты тыңдармандар, мына жерде қыз келіншектерге арналған бірер кеңесіміз бар. Әсіресе ер адамдарға қандай туған күніне не сыйлауға болады дейді, осы туралы бірер мәлімет бере кетейін, содан кейін бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын боламыз. Ер адамдарға көбінесе қыз келіншектер галстук сыйлап жатады дейді. Ең көп сыйланатын сыйлық болып саналады осы. Жұмыста жетістікке жетуін, көп жиындарда ерекше көзге түсіп мәртебелі болып жүргенін қаласаңыз галстук сыйға тартыңыз дейді. Одан кейін әтір сыйлап жатады екен. Күнделікті өмірге етене сіңісіп кеткен әтірдің қазір кезде көптеген түрлері бар. жас жігіттерге, егде жандарға, іскер жандарға, спортпен айналысатындарға әр қалай таңдауға әбден мүмкіндік бар. Әтір сыйлар болсаңыз, адамның мінез ерекшелігімен өмір салтына баса назар аударыңыз дейді. Одан кейін кітап, барлық ер азаматтарға сыйлана бермейтін сыйлық түрі, оқу білімді жанына серік еткен жан бұл сыйлығыңызды өзіне жасаған жақсылық ретінде қабылдап, сол кітапты көргенде сізді есіне алып отырады. Кітап таңдағанда сол ер азаматтың қандай саланы қызығып оқитынын біліп алыңыз дейді. Тағы да біреуін оқи кеттен, бұл жиде, яғни көйлек. Көп жағдайда ерлі зайыпты болған кезде сыйлауға болатын сыйлық жиде. Көп жағдайда аса қызықты сыйлық болып қоймайды, бірақ киімге аса мән беріп, үнемі киім ауыстырып жүретін жан ғана жидені сыйлық ретінде бағалай алады. Я, одан кейін сағат жұмыста табысты болған тілеймін деген мағынаны білдіреді. Сағат көбіне жігерлі, белгілі бір қызметпен жүрген жандарға сыйланады дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің уақытымызда таяп қалды. Осымен біз бүгінгі тақырыбымызды қорытындылаймыз. Я, бүгін туған күн туралы қызықты деректерді алдыңыздар деген сенімдемін. Я, ары қарай туған күндеріңіз, қуанышты сәттеріңіз көп бола берсін, қымбатты тыңдармандар. Я, осындай күндерде қайта қауышуға жаратқан иеміз, я, міндетті түрде жаратқан иеміз сол сыйласын деген жақсы тілегімді айтып, сіздермен қоштасқым келеді. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі жұманың күні таңертеңгі таңсары бағдарламасында кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.